Qurban Tepa shahar sudi Mansur Nurovni 13 yilga, Shavkat Jo'rayevni 15 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Xatlon viloyat sudi esa Shahrituzlik Alisher Mavlonovni 15 yilga qamadi. Ular noqonuniy qurolli guruh tuzganlik va davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanlikda ayblangan. Prokurorlar iddaosiga ko'ra, so'nggi bir necha yil davomida chet elda yashagan bu shaxslar 90-chi yillar boshida isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev boshliq Qo'rg'ontepadagi brigadada xizmat qilgan. 1998 yil noyabrida esa So'g'd viloyatidagi davlat to'ntarishiga urinish amaliyotida qatnashgan. Ortda qolgan hafta so'ngida Qo'rg'ontepa shahrida o'tkazilgan sud jarayoniga raislik qilgan Rajabali Vohidov sud hukmi hali qonuniy kuchga kirmagani vajidan mazkur ish bo'yicha ozodlikka gapirishdan tiyilishini aytdi. Ayni paytda Mansur Nurovning advokati Said Jabbor Aliyev sud hukmi bilan rozi emasligini ma'lum qildi. Oqlovchi o'z himoyasida bo'lgan shaxsning aybsizligi haqida qator asoslangan dalillarga egaligini aytadi. Birinchidan Mansur Nurov Mahmud Xudoyberdiyev harbiy otryadida atigi 13 kun xizmat qilgan. 1989 yilgi So'g'd voqealarida ham u boshqa askarlar bilan Shahriduz tumanigacha borib, yana ortga, Qo'rg'ontepaga qaytgan. O'zbekistonga ham bormagan. 2006 yilgacha shu Qo'rg'ontepada yashagan va keyinchalik Rossiyaga ishlash uchun ketgan, deydi advokat. Aliyevga ko'ra, uning himoyasidagi Mansur Nurov so'nggi 4 yil davomida Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgan va shu yil vataniga qaytgach milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan. Agar Mansur Nurov haqiqatan ham Mahmudning odami ekan, nega u 2006 yilgacha hibsga olinmadi? Vaholanki shu vaqtgacha u Qo'rg'ontepada yashagan va buni hamma huquq-tartibot idoralari xodimlari bilardi, deydi Said Jabbor Aliyev. Advokat Aliyev Mansur Nurov va Shavkat Jo'rayev 1998 yilgi jinoyat kodeksi asosida sudlangandan norozilik bildirdi. Ular 1997 yil sodir etgan jinoyatlari uchun ayblanar ekan, Tojikistonning nisbatan yengilroq jazo tayinlangan 1961 yilgi jinoyat kodeksi asosida javobgarlikka tortilishi lozim edi, deydi oqlovchi Aliyev. Biroq Xatlon viloyat prokurorlari Mahmud Xudoyberdiyev noqonuniy guruhi a'zolari so'nggi bir necha yil Rossiya va O'zbekistonda yashirinib kelganini va mamlakatda tinchlik o'rnatilgach vataniga qaytganlarini da'vo qilmoqdalar. Xatlon viloyat prokuraturasi tergovchisi Bahrom Shomirov Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan 15 yilga qamalgan shahrituslik Alisher Mavlonov shulardan biri ekanini aytdi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 12 yil badalda qidiruvda bo'lgan Alisher Mavlonov iqtidordagi hukumat foydasiga yakunlangan so'g'd voqealaridan so'ng Xudoyberdiyev boshliq boshqa askarlar bilan O'zbekistonga qochib o'tgan va qo'lga olingunga qadar o'sha yerda yashagan.
Mavlonov Alisher Elmuratovich ixtiyoran mohi avgusti sol 1997 va ittihodi jinoyati tashkilkardi Xudoyberdiyev Mahmud Turonovich dar mohi Shartuz viloyati Xatlon Jumhuriyati Tojikiston shomil shuda.
Mavlonov Alisher Elmurodovich 1997 yil Mahmud Xudoyberdiyev boshliq harbiy atrodga ixtiyoriy ravishda a'zo bo'lib kirgan. Aynan o'sha yillarda noqonuniy guruh tuzish va bu guruhga yoshlarni jalb etish bilan shug'ullangan. 1997 yil u Shahrituz tumanining Xolmatov qishloq kengash fuqarolari bo'lgan 12 kishini majburan bu guruhga a'zo qilgan. Aksariyati o'zbek millatiga mansub yoshlardan tuzilgan noqonuniy guruh Shahrituz tumanining Paxtaobod qishloq kengashida noqonuniy post tashkil qilib, hukumat kuchlariga qarshi jang qilgan. Keyinchalik u Xo'jon voqealarida qatnashgan. Hukumat kuchlariga yengilgach, O'zbekistonga qochib o'tgan.
Hududi jamoati dehoti Paxtaoboti nohiya Shartuz dibongohi g'ayriqonuniy ta'sis namuda bar ziddi hukumat jangidan.
Dedi Xatlon viloyat prokuraturasi tergovchisi Bahrom Shomirov. Uning aytishicha, Alisher Mavlonov ta'siri ostida Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zo bo'lib kirgan 12 nafar shaxsga nisbatan ochilgan jinoyat ishi esa yopilgan. Chunki Shomirovga ko'ra, bular o'z ixtiyoriga zid ravishda mazkur guruhga a'zo bo'lishgan.
Bo'za nafarki onhor ba tariqi majburi, bozeri fishori silo burdagi taqdir onho hal shud va qotiriki dar harakatu.
Ya'ni bu yoshlar harakatlarida jinoyat kuzatilmaydi. Chunki Mahmud Xudoyberdiyev hukumatga qarshi hujumga o'tgach, bu 12 nafar Shahrituz tumanidan ortga qaytib qurollarini topshirgan, dedi Shomirov. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshidan buyon Xatlon viloyatida bundan tashqari yana 9 nafar fuqaro Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan uzoq yillarga qamalgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.